Dit is baie aangenaam om weer met argitek Frans Joubert te gesels en vandag weer 'n onderwerp wat luisteraars fascineer en jou ook fascineer, Frans, nie waar nie?
Absoluut, dit is meer as 'n passie.
En wanneer hy so praat, dan verwys hy gewoonlik na die Bybelse argitektuur en baie spesifiek na die groot piramide daar by Giza. Nou, ons het so omtrent 10 keer het ons al gesels oor hierdie piramide. Ons gaan vandag verder gesels. Ek wil net vinnig kyk, Frans, wat het ons nou al aangespreek? Ons het gepraat oor die leekoffer of die sarkofaag wat daar in die koningskamer is. Ons het gepraat by geleentheid oor die ooreenkomste met die ark van die verbond of die verbondsark en die see van glas waskom. Dan het ons gepraat oor die ark van Noag en ook die opwaartse gang met afwetings wat dan 'n verband hou met Christus. Nou, ons wil net vir jy daarop wys dat daar 'n studieveld rondom piramides en deur op hierdie manier na die piramide te kyk, is dit deel van hierdie verskillende benaderings tot die piramide, Frans?
Ja, Marianne, luisteraars, weer eens 'n voorreg. Ons praat van piramidologie as 'n studieveld of 'n vakrigting of as 'n wetenskap as jy wil, waar 'n mens die verband trek tussen die groot piramide en die Bybel.
Nou, wat gee 'n mens die, ek wil nie sê wat gee 'n mens die reg nie, maar op grond waarvan, op watter wetenskaplike gronde kan 'n mens dit doen?
Eerstens gaan dit oor die afmetings van die piramide en dan omdat dit 'n fenomeen is op sy eie. Dit is steeds een van die groot wonders van die antieke wêreld en eintlik die enigste een wat regtig oorgebly het. En as 'n mens dan kyk na die wiskunde wat daarin vervat is, as die afmetings van die piramide en jy trek die parallelle met die syferwaardes van die Bybel en die of die gematria soos dit genoem word, dan sien jy kan nie die wiskunde verander nie. En dan is daar soveel ooreenkomste wat jy kan trek deur die wetenskap en deur die geskiedenis en selfs met die Bybel verband hou wat onomstotelik is, wat jy nie kan wegwens of verander nie. En ek sê altyd 2 en 2 is altyd 4. Die Vader het dit so gemaak. En 3 tot die 3de mag 3 maal 3 maal 3 gaan 27 wees vir ewig en ewig. Wiskunde is 'n vaste wetenskap. Jy kan dit nie buig nie. Jy kan dit nie verander nie. So met die syferwaardes van die Bybel.
Maar is dit ook 'n vaste wetenskap?
Dis 'n vaste wetenskap. Syferwaardes, ek moet tog sê, daar's 'n groot verskil tussen syferwaardes as gematria, dis die geleerde woord, teenoor Bybelse numerologie. Bybelse numerologie, die mooi woord in Afrikaans, is getalleleer, waar jy 'n betekenis heg aan 'n syfer. Dis iets anderste.
Dis nou iets soos 'n simboliese betekenis.
Dis 'n simboliese betekenis. En simboliese betekenisse, volgens die wetenskap, hulle beskou dit as iets wat esoteries. Maar wanneer jy kyk na die Bybel as 'n voorbeeld, dan is dit nou iets wat redelik gereeld voorkom.
Nou, wat is gematria?
Gematria is wanneer 'n mens kyk in die Hebreëse, die Masorete tekst, die oorspronklike Hebreëse tekst van die Ou Testament en die Griekse MSS geskrifte, hulle alfabette werk as volg dat elke letter het 'n syferwaarde. As ons mens kyk na die Hebreëus, die eerste, ek gaan sommer die eerste paar lettertjies vat, Alef het 'n syferwaarde van 1. Beth, die tweede letter, het 'n syferwaarde 2. Gimel is 3, Dalef is 4, hy is 5, en so gaan hulle aan. Hulle is in kolomme van 1 tot 9, 10 tot 90 en 100 tot 900 met die imperfekte letters bygevoeg, want die Hebreëse alfabet het net 22 letters. Net so die Griekse alfabet. Alfa is 1, beta is 2, gamma is 3, delta is 4, epsilon 5 en so. Hy werk presies op dieselfde stelsel. En dit beteken elke woord in die oorspronklike geskrifte van Hebreëus en Grieks het dan 'n syferwaarde. Dis die gematria en jy tel dan by mekaar. So is Jesus wat uit die Griekse Yeshua vertaal is, wat weer afkomstig is van die Hebreëse Yeshua, sy waarde is, as jy die lettertjies se waardes met mekaar tel, 888, 888. En dit blyf altyd so. Jy kan dit nie verander nie. En dis hoekom ek sê, dis 'n vaste wetenskap. En nou sien 'n mens die parallelle met die afmetings van die piramide. En jy sien my hemel, maar hier is 'n klomp goed wat presies dieselfde inhoud het. En dan dui die piramide simbolies dan met sy afmetings op uitsprake of goed wat in die Bybel voorkom.
Ja, waaroor gaan ons vandag gesels?
Ek wil vandag praat oor die boonste hoeksteen van die groot piramide wat nooit geplaas is nie. Nou mense het groot geword en ek dink almal aanvaar en ons sien dit baie keer by veral kerkgeboue dat 'n hoeksteen onder so by die hoek van 'n gebou ingebou is, so by die plintmuur of die fondasiemuur. En baie keer is daar 'n naam daarop, iemand het dit nou of die gebou is ingehuldig en iemand het die hoeksteen nou, kan mens maar sê, onthul of blootgelê. En dit is dan baie keer ook ter ere van iemand. Nou wanneer mens die Bybel bestudeer en ook die geskiedenis van die argitektuur, dan kom 'n mens agter dat 'n hoeksteen eintlik glad nie aan die onderkant van 'n gebou is nie, maar aan die bokant. Dis veronderstel om die bo toppunt te wees.
Maar hoekom sien ons dit nêrens so? 'n Hoeksteen het ons altyd geleer, dis die basis waarop die gebou staan.
Nou hy word ook so gebruik. As 'n mens 'n tonnelgewelf het of 'n boogstruktuur, dan praat jy van die sluitsteen bo in die middel wat gewoonlik soos 'n kaaswiggie van bo na onder skuins af wig, né? En dan vorm dit 'n sluitsteen. Dit is ook op 'n party kan mens maar sê tradisies word dit ook as 'n hoeksteen gebruik, maar ek sou sê sy meer korrekte naam is 'n sluitsteen, want hy hou die struktuur in mekaar. Maar die werklike hoeksteen in die Bybel as 'n reël is die prisma of driehoek gedeelte wat 'n mens aan die bokant van 'n piramidstruktuur het. En hierdie top bopunt as driehoekige gedeelte kan ons maar sê is eintlik die kroon van die piramide. En die groot piramide is die boonste hoeksteen nooit geplaas nie.
Maar vind dit dan nou aansluiting of nie die feit dat die steen nie geplaas is nie, maar hierdie siening van 'n hoeksteen, dat dit eintlik die kroonsteen is. Is daar korrelasie tussen daardie siening en daardie versie, daardie teks in die Bybel wat sê die hoeksteen wat deur die steen wat hierdie bouers afgekeur het, ja, afgekeur is, het die belangrikste steen in die gebou geword.
Ja. Absoluut, en in die Hebreeus praat hulle van Rosho Eben. So almal wat die naam Eben het, weet nou skielik, dit beteken klip of rots, of steen as jy wil, maar dit is eintlik steen. En dit hou 'n absolute verband. Mens moet nou ook later teruggaan, ek sal net daarby uitkom, die gematria daarvan, die syferwaardes, dan sien jy maar, hierdie teksgedeeltes en spesifiek ook die gedeeltes oor hoeksteen het 'n spesifieke syferwaarde. En as jy nou gaan kyk na die afmetings van die hoeksteen wat nooit geplaas is nie, wat jy kan grafies omkonstrueer, ek bedoel jy kan 'n tekening maak volgens die res en dan sê dis hoe groot die hoeksteen moes gewees, dan sien jy maar sy afmetings stem presies ooreen met die syferwaardes van daai teksgedeeltes. Nou die ou groot piramide se hoeksteen is nooit geplaas nie. Ek dink dit sou eerstens meer as 'n tegniese wonderwerk gekos het, want hy sou ongeveer 1500 metrieke ton geweeg het. En hoe bou jy so 'n ding, of hoe plaas jy hom? Hy sou 'n saamgestelde eenheid moes gewees het, minstens in my opinie, of my mening. Want hoe gaan jy 1500 metrieke ton, 55 verdiepings hoog, boop 'n gebou neersit? Dit gaan... jy moet nou vir jyself dink, dit is so 40 groot vragmotors met leenwaans of 'n redelike trein al in massa wat jy daar op daai 55ste verdieping hoog moes plaas. Maar ons weet, en ons het in die vorige afleweringe gesê, die groot piramide is gebou met 'n spesifieke, sal mens maar sê, fout na ons tekens, 'n afwyking. En in sy perfekte vorm, volgens die oorspronklike plan, as jy die piramide sou geteken het op skaal en dan die ding sou bou, sou hy nie pas nie vanweer die fout. Daar's 'n afwyking. En ons het al daaroor gesels. Nou, Dit het echter een baie groot symboliese betekenis. En nou is het interessant, jy het net gesê die Bybel, ek gaan so 'n paar teksies gee, en ek gaan vir die luisteraars lees, Matteus 21 vers 42 sê, Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë, 'n vraag, ne? En is feitlik dieselfde as Markus 12 vers 10 en Lukas 20 vers 17. Ons sal nog so een of twee lees. Markus 12 vers 10 sê, het julle nie ook hierdie skrifwoord gelees nie, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen gekom. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Ag, en dan kan 'n mens na Handelinge toe gaan, 4 vers 11. Hy is die steen wat deur julle die bouwers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En dan sê vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En dan kom daar 'n paar tekste in die Ou Testament op voor, wat natuurlik aanleiding gegee het tot die aanhalings in die Nuwe Testamentse tekste. Job 38 vers 6 is 'n interessante een. Hy sê, waar is sy fondament klippe op ingesink? En ons weet die hoek, die piramide het ons al vir u vertel. Hy het 4 sokholtes op die hoeke en 'n 5de een as 'n simboliese een, wat ons self gesien het. En dan staan daar, en wie het sy hoeksteen gelê? In Psalm 118 vers 22 en 23 is natuurlik die direkte aanhalings wat ons net gegee het. Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom, dit is wonderbaar in ons oë. En dan sê hy, as 'n profetiese saak, en hier is iets wat 'n mens metafories moet sien, dis beeldspraak, op 'n manier, Jesaja 28 vers 16, daarom sê, so sê die Here, Here, kyk ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Nou ek wil nie ingaan op vertalingsgoeders nie, ek dink nie hier is so goed vertaal die laaste stukkie nie, maar daar is nog 'n baie klomp aanhalings, maar ek dink 1 Petrus 2 vers 6 haal dan hierdie teks vir ons presies aan. Hy sê, daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Nou, mens kan nou nog baie tekste aanhaal, en dan, baie interessant, wat dan staan in Efesiërs 2 vers 20, dan sê die profeet daar, of die apostel, hy sê, in Efesiërs 2 vers 20, gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. En hier kan een mens sien, daar is een verwantskap. En nou moet een mens gaan sê, hoe kry ons die twee met mekaar? Hoe weet ons, dis nie, mag ek het met respect sê, een duimsuigstelling?
Ja, want ek dink dadelik aan die stelling wat mense dikwels maak wat die waarheid is. En sê met statistiek kan jy enigiets bewys. En jy kan statistiek so draai dat dit jou punt bewys. Nou wil ek vra, ook met respek, hoe weet ons, wat is vir ons 'n bevestiging dat daardie hoeksteen van die groot piramide wat nooit geleë is nie, na Christus verwys? Is dit nie 'n baie gerieflike of 'n heerlike afleiding om maar net te maak nie?
Ja, en ek is verskriklik bly oor die vraag, Mariaan. Ek self het met my studies aan die begin gewonder, is dit nie maar mense se eie verbeelding nie, is dit nie wat ons graag wil inlees en so wil vertolk, om hulle eie sienings te plaas? In teologiese taal praat hulle van inligkunde, ne? Of inleeskunde as jy wil, en weer eens is die wetenskap van die gematria, die syferwaardes van die oorspronklike tale, soos net gesê in die skrif, die absolute deurslaggewende bewys. En ek moet ook vooraf dan waarsku dat in so 'n gesels of luisterprogram by wyse van spreke raak mens net die punt van die ijsberg aan. Ons krap regtig net aan die oppervlakte, want daar so baie beskikbaar. Nou kom ons begin by die laaste tekst wat ons aangehaal het, Efesiërs 2:20, wat dan verklaar dat Christus self die hoeksteen is. En Christene weet dat hy ook dan God is, soos ons altyd geleer het en weet. En een manier hoe God in die Grieks gespel word, tel die syferwaardes op na 864. En ek het nou al verduidelik hoe werk dit. Nou kry 'n mens dat as jy gaan kyk na die Griekse woord vir God, Theotis, 864 is sy waarde, dan sien ons die woord hoeksteen, sy syferwaarde, is 864. En dis die eerste ene wat my oë verskriklik groot laat trek het. En daar's nog 'n hele klomp woorde in die Grieks en die Hebreeus wat daarna toe optel. Jerusalem onder andere, op een manier gespel, in een van die twee tale, spel 864. Nuwe Jerusalem word daarby geïmpliseer. In Micha 4 vers 2b staan daar, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. Daardie deel is hy 864. Nou is dit verder interessant om te weet, en dit is sommer so 'n bietjie sterrekunde, dat die son wat ons aardse lig het warmte verskaf, en die son baie keer as simbool van die godheid. Dit is net iets wat die Vader gemaak het, hy is 'n ou klein balletjie in die heelal, baie klein sterretjie.
Maar op die, ons lewe het hy baie groot invloed.
Baie groot invloed, en dan sê hy ook, die Here, God is die son van ons geregtigheid, staan dit net so in die skrif op 'n plek. Maar nou sien 'n mens dat die son se deursnee, en hier tel jy weer 864 op, is 864 met 3 nulle myl in deursnee. En dit word vir ons as 'n tipe, as 'n simbool gegee van die Skepper self. En ek wil by herhaling sê, mense moet toch baie mooi luister, ek sê nie, die son is God nie. Want iemand het my als van so iets beskuldig. Nee, dit is 'n ou baie klein sterretjie wat die Skepper gemaak het. Hy het baie sterre konstellasies gemaak en in die heel al is dit net een ou galaksietjie. Dit is net een melkwegie.
Maar dit is 'n manier van uitdrukking.
Ja.
As 'n mens dink in daardie tyd van die Bybel het die mense op aarde maar dinge vergelyk met dit wat hulle beleef het. Hulle het nog nie die sterrekunde geken en die smeer nie. En dan kan mens verstaan dat hulle baie waarde geheg het aan die son. Want die son kom op en die son gaan onder en dit bepaal lewe en dit bepaal groei. Dis nie die oorsaak daarvan nie. Maar as die son nie skyn nie, dan kan daar nie groei wees. Dan is alles tot niet, ja. Nee,
jy het twee goed nodig, of eintlik drie goed. Lig wat die son gee, water en die grondstowwe. En ja, dan gebeur alles.
Ja, dit is eintlik wonderlik. En ek wil nou nie iets wat groot is verklein met 'n voorbeeld nie, maar as 'n mens dink aan daardie ou kinderliedjie van die muis wat 'n maat gesoek het, en dan sê hulle, wat is sterker as die son en die wind en dies meer. Ek dink dis hoe daardie mense ook te maar daarna gekyk het. Maar nooit het gelowiges gesê, God is die son nie. Ja. God is gelyk aan die son nie.
Ja, dis net 'n vergelyking.
'N metafoor.
Dis net 'n metafoor. Nou terug tot by syferwaardes. Ons het net ook verwys na Jesaja 28 vers 16 waar hy sê dat God in Sion 'n kosbare hoeksteen lê. Nou die woorde 'n beproefde steen en kosbare hoeksteen se syferwaarde, die gematria is 611, 611 en die woord fondasie is 611. Nou as 'n mens die twee skynsye van die groot piramide op 'n plat vlak grafies as 'n driehoek teken. Jy teken nou op papier, jy teken 'n piramide. En dan is dit mos maar 'n driehoek. Nou vat jy die basissy se afmeting as 864 en as jy dan 'n vierkant daarom sou trek met so 'n piramide, presies op skaal, dan sien jy die vierkant omtrek is 2444 eenhede. En dit is presies dieselfde syferwaarde as Handelinge 3 vers 2 en daai stukkie is die Here, julle God. In Grieks net drie woordjies eintlik. En dan sien 'n mens die woorde van 2 Petrus 3 vers 4, die begin van die skepping. Dit is ook 2444. Want ons gaan soek nou ooreenkomstige syferwaarde as getalle. Nou gaan kyk en ons het 'n programmetjie My seun het ook nou vir my 'n nuwe program geskryf. Hy is baie meer rekenaarvaardig. Ek is nog rekenaar gestremd. Hy het nou so 'n programmetjie geskryf. Dan soek jy een woord of twee woorde of drie woorde. Jy kan meer vat as jy wil, maar ons probeer dit beperk tot drie woorde of selfs vyf. Dis maksimum. Waar jy so syferwaardes soek en dan kry jy sulke gedeeltes in die oorspronklike geskrifte. En dan is dit verbasend om te sien die korrelasie of die verband met die betekenisse wat jy soek. En laat dit ooreenstem.
Ek wil net 'n vraag vra. Jy het net gesê as mense 'n vierkant sou trek rondom die piramide, hoekom sou mense nou 'n vierkant wil trek rondom die piramide? Dit ek die rede hoekom ek dit vra is as 'n mens aan hierdie kant sit, dan klink dit so asof mense allerhande toertjies probeer doen sodat jy nou 'n bevestiging kan kry vir hierdie waardes.
Ek het maar net die basis gevat en waar ons het net gepraat oor die son wat die godheid versimboliseer. En die piramide as 'n simbool van die mensheid. 'n Mensdom word gewoonlik getipeer met 'n vierkant. En daarom gebruik ek dan 'n vierkant net om te sien wat gebeur as jy 'n vierkant trek met die basis 864. En soos daar baie verhoudings dan ook wat 'n mens na kan kyk, maar ek gaan net so 'n paar uitlig. Kom ons kyk na iets, en ek het al op 'n keer het ons lekker gesels oor die sogenaamde goue verdeling.
Dit was 'n baie gewilde gesprek.
1 tot 1.618. Nou sien 'n mens, wanneer jy kyk na die piramide, is sy basis tot die twee skynsye, presies in daardie verhouding, 1 tot 1.618, of half basis tot een skynsy, is 1 tot 1.618. En hier kom 'n ding na vore, en ons het laas keer vir mekaar gesê dat hierdie fisiese verhouding, as, wat jy ook grafies kan uitbeeld, is as het ware die godheid, God ons almagtige Vader, se watermerk, dis as het ware sy stempel van outeerskap, van sy skepingsvermoë, dat hy dit gemaak. Op plat taal gesê, dis sy chap. Dis sy authenticiteit, ne? Dat hy het dit gemaak. En nou kan een mens kyk, en ons het die tekst gevat, die begin van die skepping in Hebreeus is 186, is die syferwaarde, en nie 864, soos in die Grieks nie. Nou, as jy die basis sy grafies van die hoeksteen, nou as 186 eenhede gaan uitbeeld of teken, dan sien jy die twee skynsye tel op na 301, want dis in die verhouding van 1 tot 1.618. En nou gaan soek ons verder, maar terloops, die vertikale hoogte is dan 2368. En nou is dit opwindend om te weet, en ek het nou nog 'n klomp gekry, en het lyk my die soek toch gaan nie ophou nie, dit word net al groter. Toe ek nou die getal 186 gaan opsoek, dan sien een mens, dit is gelyk aan die woorde, sy werk, bedoelende Godse werk, en 186 is gelyk aan geskape, van 1 Johannes 1 vers 3. 186 is gelyk aan ewige, van Jesaja 9 vers 6, soos ewige vader, hy sê ewige vader, vrede, vors, raadsman, enzovoorts. Ne? 186 is gelyk aan na sy beeldnis, twee woorde in die oorspronklike. 186 is gelyk aan eersgebore, van eersgebore seun, van Lukas 2 vers 7. Eersgebore is daar een wonderlike begrip. Dan kyk een mens, 186 is gelyk aan 'n wortel, soos 'n wortel uit droë grond van Jesaja 53 vers 2. Ek dink die Engelse vertaling is daar so 'n bietjie beter, hy sê 'n tender plant, soos 'n brose plantjie, ne? Dit is eintlik meer die begrip wat die Hebreëus deurgee. Dan sê ons, 186 is gelyk aan Golgotha, die plek van die vloekhout, van die paal, van die kruis. En 186 is Christus se woorde voordat hy sy asem uitgeblaas het, dit is volbring, te telestai. 186 is gelyk aan die woorde in Grieks, daar sal geen vervloeking meer wees nie. Van Openbaring 22 vers 3, op Engels, there shall be no more curse. Ne? En 186 is die hoofletter Here in Hebreëus, die Jotai vermenigvuldig. Nou sien een mens, dit te doen met die almagtige Skepper self. Nou, ons het nou die basis gevat, ne? Wanneer ons dan nou kyk na die skynsy en wat in die verhouding is van 1.618 tot 1, soos ons net gesê het, en ons het gesê dan, as die basis 186 is, dan is die skynsy 301. Nou, wat is die verband met 301? Dan sien ons 301 staan vir skedelkop, op Engels Calvary, en dit is die een hang van die bergie waar die vloekpaal gestaan het. Daai klipkoppie waar Abraham destijds ook vir Isaac wou offer, en vanuit 'n sekere hoek, dan lyk hy net 'n skedel, mense moes dit al gesien het, ek het self na die foto's gekyk, was nog nie daar nie.
Abraham vir Isaac in opdrag moes offer, hy wou nie vir Isaac offer.
Hy wou nie vir Isaac offer nie, maar, nou ja, en ons weet van die wonderwerke, dit is die selfde klipkoppie met die plat plateau aan die bokant as die dorsvloer, wat koning David ten duurste gekoop het vir, wat is het, 30 sikkel silwer, as ek reg onthou, ne? Dis die, deesdae is dit die plek waar die sogenaamde koepel van die rots, Dome of the Rots, die moskee van Omar opstaan, maar oorspronkelijk was dit die plek waar die tempel van Salomo gestaan het, en die tempel later wat herbou is, die Nehemia, en die opvolgende tempel wat in Christus' tyd nog gestaan het.
En wat vandag 'n groot rede tot twis is.
Ja, en waarskynlik die ontketen
in die Arabiere.
Ja, en waarskynlik die ontketening gaan wees van Armageddon. Die groot, daar's 'n groot twis benoue. Maar kom ons los dit daar. Dan sien ons 301, as jy nou gaan soek in die Bybel, dan staan dit, hy is my rots. Daai woorde se waarde is 301 van Deuteronomium 32:4. 301 staan ook fondasie. En dit staan ook, as jy dit vermenigvuldig, jy vat twee skynsye, dan staan het vir Godhoof. En die vertikale hoogte is dan 118.4. Maar kom ons los die komma, dan 1184 beteken boonste hoeksteen, die Engelse vertaling met chief cornerstone. En in 1184 is in 'n ander gedaante van Markus 16 vers 12, waar Christus na sy opstanding, waar ons meester in 'n ander gedaante verskyn het, soos toe hy by die Emmausgangers toegespreek het en saam met hulle gewandel het. En dan sien ons die vertikale hoogte op 'n ander manier gebreken, op 'n ander eenheid, is dan 236,8. En 236,8 is die gematria van woorde soos God van die gode, of 236,8 is die gematria van Jesus Christus. En daar is nog baie. Daar is regtig nog baie. Maar ek dink, as 'n mens na hierdie goed kyk, en ek het nou klaar amper 30 voorbeelde gegee, waar woorde sy syferwaarde ooreenkom met die afmetings van die boonste hoeksteen van die piramide wat nooit geplaas is nie. In duim, of in el, of in kibit. En dit is vir my, ek dink, genoegsaam bewys, want ek het al van tevore gesê, ons het 'n baie slim jong man gevra, 'n aktuaris, en hy het net vir my sê, dit neig na nul, dis 'n onmoontlikheid. Hy sê, dis menslik nie moontlik nie. En ek het hom een voorbeeld gegee, nie 30 nie. So hierdie is vir my 'n afdoende bewys, dat het so sal wees. So, as 'n mens nou kyk, en ek het nou so vinnig gepraat oor die goue verdeling, as jy 'n goue verdeling sou vat, waar jy dan die een kort sy as 186 eenhede, 186 sou neem, dan is die lang sy 301, en die spiraal wat binne in so 'n goue verdeling is, sy lengte gemeet tot op die 6de vlak, want ons staan 6 is algemeen vir die mens, ne? Syfer van die mens eintlik. Dan sien jy die spiraalse lengte is presies 888, 888. En dit is die syferwaarde of die gematria van Jesus in die Grieks. So hierdie hele saak van die goue verdeling as 'n fisiese verhoudingswatermerk van ons Vader wat ingebou is in die piramide, dui onteenseglik saam met al die afmetings van die boonste hoeksteen wat nooit geplaas is, die boonste hoeksteen wat ons dan eintlik met respek gesê die Bybel vir ons sê, deur die bouers, en dit is ons, eintlik verwerp is, want hy is nooit geplaas nie, dui onteenseglik En ek is bereid om op enige media dit te verdedig en dan die hele saak oop te gooi, want soos ek gesê, daar is baie meer. Dit dui onteenseglik op Jesus Christus van Nazareth as die enigste verlosser en as die boonste hoeksteen.
Frans, net 'n interessante vraag. Dit is verstommend dit wat jy sê. Maar wat is die verklaring in die ander boeke en media en literatuur en dies meer? Waarom het hulle nooit daai boonste hoeksteen geplaas nie? Gewoon oor dit onmoontlik was om hom daar te kry.
Daar's nie regtig wat ek kon vasstel iets anderste as wat hulle sê dit sou 'n onmoontlike taak gewees het.
As mens vandag daarna kyk en lyk dit net so onmoontlik om hy ander klippe op mekaar te kon gekry het wat die piramide, jy is amper verstom om te dink dat hulle nie 'n manier kon bedink om daai boonste een te plaas nie.
Ja, ek het 'n oomie ontmoet so 2 jaar terug, het hy vir my kom kuier daar van die verre noorde van hierdie provinsie waar ons is, Limpopo deesdae. Hy bly ook redelik daarby in die rivier daarbo op boere. En hy het vir my 'n wonderlike klomp eksperimente wat hy self uitgevoer het gegee op 'n DVD. Hy het self rotse van ek weet nie hoeveel ton, hy het sommer eintlik betonblokke gemaak en dit opgehys met water. Hy het kan jy maar sê 'n houer gemaak en binne in die houer wat dryf soos 'n houtkis het hy so 'n betonblok gesit en dan deur water in te sit het die water die ding verplaas. Ek bedoel, 'n groot vraghouerskip van duisende der duisende tonne dryf deur die oseaan rond en met die propellertjies agter dan gaan hy oor die oseaan. So jy kan baie groot goed oplig. Maar nou wonder ek hoe sou hulle 1500 metrieke ton, jy sal 'n baie groot swembad moet gemaak het. Hoe sou jy hom bo gekry het? En die ander vraag is ook, hoe sou jy die ander kon optel tot 'n 55 verdieping hoogte wat 25 metrieke ton weeg? 25 metrieke ton is al 'n geweldige gewig. Maar sy hipotese of sy eksperimente wat hy gedoen het, en hy het wonderlike goed gedoen, is om baie groot goed hidrolies met ander woorde te kan oplig. En 'n baie eenvoudige metode is 'n houer waarin jy hierdie ding sit wat in water dryf en dan moet jy net water intap sodat die ding uiteindelik met sy verplasing in die ooreenstemmende massa kan styg tot op daai hoogte. Maar nou die dilemma is, hoe skuif jy die ding en sit hom op sy presiese plek neer? Want dan moet jy 'n klomp ander toertjies ook uithaal.
Dit is net fascinerend dat die hele ding is so perfek gebou en daar's so min spasie tussen die verskillende groewe en dit alles, maar kon nie een die laaste een bo kry nie.
Ja, wel tussen 25 metrieke ton wat jy 55 verdiepings hoog sit met en soos ons al gesê het met slegs 'n kwart millimeter voegwyte deurgaans en gepoleer. Tussen 25 metrieke ton en 1500 metrieke ton is daar 'n reuse verskil.
Nee, dit is, maar hulle was nou so slim met wiskunde, kon hulle nie vir hulle self vooraf voorlê die ding gebou het uitgewerk het, maar hulle gaan hom nie kan klaarmaak.
Ja, mens wonder.
Dis nou maar net gewone vrae wat by mense opduik.
Ek glo, en dis maar ook 'n persoonlike hipotese, die engele moes hulle kom help het. Maar aan die einde van die dag, die afmetings deur die syferwaardes van die Bybel dui onteenseglik dat Christus is ons verlosser en dit verwys na hom as die hoeksteen wat nooit geplaas is nie. Dit tepeer Christus. En soos ons gesê het, dis die hoeksteen wat deur die Bybel, soos die Bybel dit stel, wat deur ons as die bouers, as die mensdom verwerp is. Vir baie mense is steen van aanstoot, want hy sê as jy oor hom val, gaan jy baie seer kry, maar as op jou val, gaan jy verpletter wees. Nou ja, dit is ook metaforiese spraak. En ek dink dit is eintlik wonderlik. En die evangelie in die klippe van die groot piramide, soos in die syfers bevestig, is dan vir ons, terwyl ons moet glo soos 'n kind, as hierdie 'n vaste wete wat ons kan hê van sy almag en van sy liefde vir ons. En dit is vir my 'n werklike aangrypende saak dat die soos hy dit self gesê het, ons Vader, dat die klippe sal dit uitroep. En watter onsegglike groot God het ons nie, want hy is werklik, na my mening, absoluut waardig om aanbid te word en om te loof en te prys.
Soos die argitek Frans Joubert, en dis nou 'n aangrypende noot om hierdie gesprek mee af te sluit, as jy met hom 'n verbinding wil tree, want ek is seker daarvan, daar gaan luisteraars wees wat graag wil gesels oor hierdie kwessie, dan kan jy hom skakel en sy nommer is Pretoria 012-802-1401. Pretoria 802-1401.